Campus FM jippreżenta Ħannieqa ta' Melodiji. Programm ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem l-semmija ta' Campus FM unatikom merħba għal dan il-programm Ħannieqa ta' Melodiji fejn nisimaw mużika simfonika. Is-simfoniji li jser nitrattaw illum joħduna f'pajjiżi imbeda, jew tal-inqas hekk kienu jitqisu fil-perjodu li fihom inkitbu dawn ix-xogħlijiet. Illum il-ġurnata il-faċilitajiet tal-ivvjaġġar tiebu sewwa u forsi dawn il-pajjiżi m'għandniex inqisuhom daqshekk fil-bogħod. Għalkemm xorta waħda jirriflettu kulturi jew stil ta' ħajja xiftit differenti minn dawk Ewropej. Fl-ewwel parti tal-programm ser nittrattaw id-disa sinfonija ta' Antonin Dvorak li nisimgħu silta minnha tiftaħ u tagħlaq il-programm tagħna kull ġimgħa. Dvorak jibqa l-aktar kompożitur magħruf mir-Repubblika Ċeka u bix-xieraq għaliex il-mużika tiegħu hija inventiva għall-aħħar u sbuħija tal-melodiji tiegħu hija waħda unika. Id-disa sinfonija ta' Dvorak hija relatata mal-Amerika, mhux biss għax il-kompożitur kiteb dan ix-xogħol waqt żjara f'dan il-pajjiż, imma wkoll minħabba r-referenzi għall-mużika indiġena Amerikana li nsibu f'din is-sinfonija. Dvorak lesta din is-sinfonija fl-1893. Dak iż-żmien l-Amerika kienet il-ħolma ta' bostanis. Fl-aħħar tas-seklu 19 kienu qed jitwaqfu intrapriżi kbar fl-Amerika bħal American Tobacco u General Electric. L-industriji tal-metall u dik tal-ferroviji kienu mexjin ġmielhom. Ivvintaw il-bozza, is-sinekamera u l-bini l-ġdid beda ikun dejjem aktar twil u f'xi każijiet imżejjem b'motivi Art Nouveau. Dan kollu xel il-fantażija tad-dinja, fosthom dawk in-nies li ridu jfittxu futur aħjar, kif insibu fir-rumanz u liet in-nanna venut fl-Amerika ta' Juan Mamo li inkiteb 20 ta' snin wara. Meta nqisu dan kollu, faċli naqblu li t-titolu ta' New World kien ferm mistħoq għall-Amerika dak iż-żmien. Nibdew billi nisimgħu l-ewwel moviment tas-Sinfonija numru 9 From the New World ta' Antonin Dvorak. Il-moviment huwa Adagio Allegro Molto. Dan il-moviment jibda fuq nota pjuttost drammatika, imma aktar tard ix-xena tinsteraq minn melodija ferriħa kważi vena folkloristika. Il-London Philharmonic Orchestra hija maxxija minn Zdenek Masal. il-London Philharmonic Orchestra immexxija minn Zdenek Masal esegwit l-ewwel moviment tad-disa sinfonija ta' Antonin Dvorak Adagio Allegro Molto. Dvorak kiseb suċċess kbir fl-Amerika, hawnhekk ikkompona xogħlijiet bħad-disa sinfonija Suite in A Major u xogħlijiet oħra li jalludu għall-folk Amerikan. Dvorak induna kemm kien importanti dan il-wirt, fosthom il-kantu sfin tal-Indjani tal-Amerika u il-mużika tas-Suwed li oriġinarjament kienu iddaħlu fl-Amerika ħafna snin qabel bħala l-sira. Din il-mużika kellha l-eruq tagħha fir-ritmi tribali Afrikani. Dvorak qal: "In the Negro Melodies of America, I find all that is needed for a great and noble school of music." Minħabba l-ħin limitat tal-programm tagħna ser naqbżu it-tieni u t-tielet moviment tad-disa sinfonija ta' Dvorak u nisimgħu il-final Allegro con fuoco. Smajna il-final Allegro con fuoco tad-disa sinfonija ta' Antonin Dvorak li ġie segwit mill-London Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Zdenik Masal. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ħannieqa ta' Melodiji fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħlijiet li qed nisimgħu llum joħduna f'pajjiżi mbeda li kienu jitqisu ferm differenti mill-kulturi Ewropej. Kif għedna qabel il-mod kif inħarsu lejn id-distanzi llum il-ġurnata inbidel sewwa, hekk kif it-trasport sar ħafna aktar effiċjenti. L-Amerika li tant kienet il-bot mit-sena ilu, illum inqisu wkoll bħala art li tista' tmur fiha għal btala qasira. U il-bniedem sar ħafna aktar ambizzjuż fil-vjaġġar u l-esplorazzjoni tiegħu. Dan forsi anke għaliex ġie ispirat minn awturi bħal Jules Verne. Illum il-ġurnata it-territorju li għadu mhux skopert jinsab il-barra minn din id-dinja. Fl-1942 il-Ġermaniżi rnexxielhom itajru rocket fl-ispazju u din it-teknoloġija mbagħad ħaduha l-Amerikani hekk kif il-Ġermanja ħarġet tellifa fit-tieni gwerra. L-Amerikani rnexxielhom jieħdu l-ewwel ritratti tad-dinja mill-ispazju u anke bagħtu l-ewwel annimali fl-ispazju li kienu insetti. Fl-1957 l-Sputnik Russa daret dawra mad-dinja foli ta' madwar 250 km. Din is-satellita batet sinjali radiofoniċi li minnhom seta' jinkiseb tarif dwar it-temperatura u d-densità tal-atmosfera. L-ewwel raġel fl-ispazju li dar mal-orbita tad-dinja fl-1961 kien il-kosmonaut Russu Juri Gagarin. Sal-aħħar ta' snin 60, ix-xjenza riedet ittella l-ewwel vettura fuq il-qamar u anke l-ewwel bnedmin fuq il-qamar. Fl-1968 l-Apollo 8 daret mal-orbita tal-qamar u sena wara l-astronauti abbord l-Apollo 11 niżlu fuq il-qamar. Il-pjaneta l-ħamra, Mars, ukoll ġibdet l-attenzjoni tal-esploraturi. Minkejja dan kienu ħafna l-missjonijiet li fallew, sintendi wara l-intefqu f'lejjes kbar. Xi wħud mill-missjonijiet ħallew il-frott u ġabru informazzjoni li tista' tagħti ħiel mhux biss dwar din il-pjaneta imma anke dwar id-dinja tagħna, b'mod partikolari kif setgħet kienet fil-passat u kif tista' tiżviluppa fil-futur. Imma mill-ispazju ninżlu lura għad-dinja tagħna akkumpanjati mis-Sinfonija numru 7 ta' Ralph Vaughan Williams, Sinfonija Antarktika. Anke l-Antarktika huwa territorju li ġibet l-attenzjoni tal-esploraturi. Is-Sinfonija numru 7 hija bbażata fuq il-mużika li Vaughan Williams kiteb fl-1948 għal film Scott of the Antarctic. Il-kompożitur kiteb din il-mużika meta kien għadu ra xi xeni statiċi biss minn dan il-film. Il-mużika ta' dan il-film illum hija kkunsidrata bħala klassika. Hawnhekk ta' min ngħidu li madwar nofs biss tal-mużika li kiteb Vaughan Williams intużat fil-film, ħafna minnha tħalliet barra. Imma il-kompożitur donnu rid jagħmel ta' rasu u ġabar din il-mużika u kompla jespandi fuqha. Sama kiteb sinfonija b'ħames movimenti li kienet is-seba waħda tiegħu. Din is-sinfonija ġiet esegwita l-ewwel darba fl-14 ta' Jannar tal-1953 bid-direzzjoni ta' Sir John Barbirolli, wieħed fost l-aqwa surmastrijiet fejn jidħlu interpretazzjonijiet ta' xogħlijiet ta' Vaughan Williams. Is-sinfonija Antarktika hija miktuba għal orkestra kbira. Fost l-istrumenti li ntużaw insibu glockenspiel, arpa, piano, vibrafon, gongs u organi. Vaughan Williams uża wkoll il-wind machine. Dan l-istrument jitħaddem permezz ta' manku li meta jiddawwar iħakkek mal-ħarir u jagħmel ħoss li jixbaħ lir-rieħ venven. Tul is-sinfonija Vaughan Williams ħoloq atmosfera li tissuġġerixxi l-kesħa u l-vojt ta' dan il-post. Aħna ser ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija Prelude fejn mill-ewwel jidher l-istil oriġinali għall-aħħar li uża Vaughan Williams. L-ewwel battuti jagħtu idea ta' mużika drammatika li tirrifletti l-eroiżmu ta' Robert Falcon Scott fl-esplorazzjoni tiegħu tas-South Pole. Il-London Symphony Orchestra hija mexxija minn André Previn.
Thank you.
smajna l-ewwel moviment Prelude tas-Sinfonija Antarktika ta' Vaughan Williams. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm ħannieqa ta' melodiji, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u x-xogħlijiet li qed nisimgħu illum joħduna f'pajjiżi mbeda li kienu jitqiesu bħala ferm differenti mill-kulturi Ewropej. U hawnhekk ngħaddu għal aneddotu qasir dejjem marbut mal-esplorazzjoni ta' artijiet imbeda. Il-Portugal tas-seklu 15 ilaqana mal-esploratur famuż Vasco da Gama, kaptan tal-vapuri li baħru lejn l-Indja. Kien bis-saħħa tiegħu li l-Portugal estenda l-imperu fl-Asja. Fuq livell ekonomiku, il-Portugal seta' iġib ħwawar minn din l-art imbeda u kellu monopolju fl-Ewropa fuq dawn il-prodotti. Il-ħiliet ta' Vasco da Gama fit-tbaħħir u fil-politika servew bil-kbir biex il-Portugal ikabbar is-seta' tiegħu f'dawk iż-żminijiet. F'din l-epoka l-esploraturi ma tantx kienu sensittivi għad-drittijiet umani u xejn ma kienu jaħsbuha biex joqtlu lin-nies li kienu ġejjin minn kulturi oħra. Qatt bħal dan seħħ meta waqt it-tieni vjaġġ tiegħu lejn l-Indja, Vasco da Gama iltaqa ma' biċċa tal-baħar li kienet mimlija Musulmani, madwar 400 pellegrin fi triqithom lejn il-Mekka. Minkejja t-talbiet ta' dawn in-nies u l-offerti ta' rikkezzi tagħhom, huma spiċċaw kollha maħruqin fuq il-vapur. Episodji bħal dan jagħtuna ħiel għaliex Vasco da Gama jitqies bħala eroj fid-dinja tal-Punent fil-waqt li fl-istess ħin mhuwiex daqshekk favoriti f'pajjiżi oħra bħall-Afrika u l-Indja. Imma immorru lura għas-seba' sinfonija ta' Vaughan Williams, l-aħħar moviment tas-sinfonija huwa wieħed traġiku. L-ironija hawnhekk hija li l-eroj ikollu jċedi għall-indifferenza tan-natura. Vaughan Williams daħħal marċja li tirrappreżenta l-ġlieda bejn il-bniedem u n-natura. Bil-mod il-mod il-kompożitur idaħħal tema oħra. Tema li fil-film tirrappreżenta t-tempesta li kellha teqret lil Robert Falcon Scott u l-kollegi tiegħu fl-espedizzjoni lura mis-South Pole. Nisimgħu għalhekk l-aħħar moviment Epilogue mis-Sinfonija Antarktika ta' Vaughan Williams.
Thank you.
Dak kien l-aħħar moviment Epilogue mis-Sinfonija Antarktika ta' Vaughan Williams, interpretat mill-London Symphony Orchestra u l-Ambrosian Singers, imexxija minn André Previn. Is-sopran kienet Heather Harper. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħa tiegħi nirringrazzja lis-Sur Samuel Attart tal-għajnuna teknika u nħallikom bis-soltu ħsieb li nagħlqu bih dawn il-programmi din id-darba tal-filosofu politiku Mikhail Bakunin li qal Everything will pass and the world will perish, but the Ninth Symphony will remain. Inselmilkom.
Smajtu ħannieqa ta' melodiji. Program kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.